Háttur þingmaður hefur orðið.
Frú forseti, afstaða mín í þessu máli og þá kynjakvótanum er nokkuð snúin. Í prinsipinu er ég ekki hlynnt kynjakvóta, hvorki stjórnmálum né atvinnulífinu. Jafnrétti er í mínum huga breiðara hugtak en að það gildi bara jafnrétti kynjana og ýmsa hallar meira en konur hér í þessu samfélagi. Hins vegar hallar á konur í stjórnum íslenskra fyrirtækja og staðan virðist vera versna og það réttlætir að mínu mati einhverju leiti inngrip sem þetta. Ég hef því ákveðið að fara að dæmi ríkisstjórnarinnar hæstvirtar og standa aðgerðlaus á hlíðalínunni og sjá hvað setur. Ég greiði því ekki að það.
Þá gerir grein